Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃ WWF បង្ហាញក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់សត្វផ្សោតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងចាប់ផ្ដើមមានភាពវិជ្ជមានក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកតើចិនរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បែបណាបានជាអាចរក្សាចំនួនស្លាប់ឲ្យនៅទៀតសហភាពអឺរ៉ុបយល់ស្របទៅលើការដាក់បំរាមការនាំចូលទំនិញដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិ WWF បានព័ត៌មានថាការស្លាប់របស់សត្វផ្សោត២ក្បាលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វផ្សោតក្រោមហេតុផលថាសត្វផ្សោតដែលស្លាប់នោះគឺជាសត្វផ្សោតញីដែលពេញវ័យអាចបន្តពូជបានលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះសត្វផ្សោតចំនួន2ក្បាលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់បង្កឲ្យមានការបារម្ភនៃការខ្សត់ធនធានប្រភេទសត្វដែលស្ទើរតែផុតពូជមួយនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិឬហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022អង្គការ WWF កម្ពុជាបានពណ៌នាថារដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF កម្ពុជាមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះការបាត់បង់សត្វផ្សោតមួយក្បាលដែលត្រូវបានគេផ្ទះឃើញស្លាប់ក្នុងកោះទ្រង់ក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះអង្គការ WWF កម្ពុជាបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការស្លាប់របស់ផ្សោតញីនោះថាសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់នោះជាសត្វផ្សោតញីពេញវ័យប្រវែង193សង់ទីម៉ែត្រអាយុចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំមានទម្ងន់ប្រហែល85គីឡូក្រាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ WWF កម្ពុជាលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យសាកសពសត្វផ្សោតយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្រុមអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះនិងអង្គការ WWF បានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាសត្វផ្សោតបានស្លាប់ក្រោយពីបានជាប់នឹងមងនេសាទដោយសារក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញស្លាកស្នាមនៃសរសៃមងនៅផ្នែកកន្ទុយរបស់វាបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាវាជាសត្វទី10ហើយដែលបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2022និងជាសត្វផ្សោតទី28ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការការពារសត្វព្រៃនេះឲ្យដឹងទៀតថាទើបតែកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះសត្វផ្សោតឈ្មោលសុខភាពល្អមួយក្បាលក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងទន្លេមេគង្គហើយស្ថានភាពបែបនេះកាន់តែបង្កើនការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងចំពោះការរស់រានរបស់សត្វផ្សោតដែលចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានវិធានការដើម្បីការពារជីវិតបន្តក្នុងគោលបំណងបញ្ជាឲ្យបាននូវការបាត់បង់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គរបស់កម្ពុជាអង្គការ WWF កម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដែលសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលសត្វផ្សោតញីពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អដូចសត្វផ្សោតញីមួយក្បាលនាពេលនេះបានបាត់បង់ជីវិតព្រោះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពនៃការបន្តពូជរបស់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងរដូវកាលទឹកស្រកនេះក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះសត្វផ្សោតដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបង្កើនសកម្មភាពការងារទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាការរាយមងឬការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក
់រដូវនេះគឺជារដូវទឹកស្រកចាប់ពីខែ12រហូតទៅដល់ខែ4ឆ្នាំក្រោយសត្វផ្សោតភាគច្រើនគឺមកផ្ដុំគ្នានៅអន្លង់ទឹកជ្រៅមួយចំនួនដូចជាអន្លង់កាំពីនិងអន្លង់កោះត្រៅដែលបញ្ហានេះគឺតម្រូវឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់មេតាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បី ទប់ស្កាត់បទល្មើសខុសច្បាប់នៅតាមមិនលងដែលផ្សោតរស់នៅតាមចាំបាច់ត្រូវធ្វើ24ម៉ោងលើ7នៅពេលយប់និងពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់ផ្សោតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះជាពិសេសនៅក្នុងរដូវទឹកស្រកនេះ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានផ្សោតច្រើនជាងគេក្នុងទន្លេមេគង្គធៀបនឹងទន្លេពីរទៀតគឺមហាកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែស្ថានភាពប្រឈមនិងសម្ពាធគឺស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេសាទ
នឹងគឺជាមោទនភាពរបស់យើងហើយដែលយើងមានសត្វផ្សោតទន្លេច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងនេះបាទក៏ប៉ុន្តែពិនិត្យមើលសម្ពាធទៅលើការនេសាទនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅនៃទន្លេទាំង3ហ្នឹងគឺមានសម្ពាធហាក់ផែលគ្នាបញ្ហាប្រឈមស្រដៀងគ្នាតែម្ដងការនេសាទខុសច្បាប់ដោយប្រើមងដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់និងការបំពុលគឺមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សោតរស់នៅនៃទន្លេទាំង3ហ្នឹងតែម្ដង
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមជ្រាបយកឱកាសនេះសូមទូកាអំពីនីវដល់អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅហើយនឹងសូមអំពីនីវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកនេសាទគ្រប់រូបមេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌមានជីវិតរបស់យើងក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដែលមានសក្តានុពលទៅថ្ងៃអនាគត
បើតាមលោកសេងទៀកសត្វផ្សោតរស់នៅក្នុងទន្លេទាំង3នៃប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានចំនួនតិចជាង100ក្បាលលោកឲ្យដឹងទៀតថាវត្តមានរបស់សត្វផ្សោតក្នុងទន្លេបញ្ជាក់ថាបរិស្ថានជុំវិញទន្លេល្អទឹកក៏មានគុណភាពល្អហើយសម្បូរទៅដោយត្រីដែលជាអាហារសំខាន់របស់សត្វផ្សោតVUA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុកវិបុលដោយសារពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទខណៈលោកកំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្ទៃទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមសត្វផ្សោតនៅសេះសល់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គសត្វផ្សោតប្រមាណ 70% មានអាយុលើសពី20ឆ្នាំដែលជាវ័យមួយផុតកំណត់អាយុដែលមានលទ្ធភាពបង្កាត់ពូជជាទូទៅសត្វផ្សោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីអាចរស់នៅបានដល់អាយុចន្លោះពី27ទៅ30ឆ្នាំនេះតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាអង្គការការពារសត្វព្រៃដដែលឲ្យដឹងទៀតថាអត្រាស្លាប់របស់កូនសត្វផ្សោតមានកម្រិតខ្ពស់ប្រមាណ 62% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអត្រារស់រានរបស់កូនសត្វផ្សោតរហូតដល់ពេញវ័យមានកម្រិតទាបនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនមានចំនួនសត្វផ្សោតកើតថ្មីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តវេនចំនួនផ្សោតចាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការស្លាប់សត្វផ្សោតដោយសារតែសកម្មភាពដាក់មងក្នុងទន្លេមេគង្គនោះអង្គការ WWF កម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តារៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការសមស្របបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យសត្វផ្សោតរងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បន្តទៀតដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ដោយការប្រើមងនេសាទនិងឧបករណ៍ឆក់ដែលកំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សផ្សោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញជាលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិយល់ឃើញថានេះគឺជារបត់ដ៏ល្អនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិបានលើកឡើងថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគ្រាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបច្ចុប្បន្នគឺលោក Patrick Murphy ជាដល់អាណត្តិរបស់លោករូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គុយជិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកអមដោយមន្ត្រីផ្សេងៗទៀត ្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាដោយសម្លឹងទៅកាន់ឆ្នាំថ្មីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពិភាក្សាលើវិធីកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីយើងរំពឹងថាឆ្នាំ2023ល្អប្រកបដោយផ្លែផ្កាហើយអាចបន្តការខិតខំក្នុងការពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនអាមេរិកនិងប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកឡើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Washingtonទីក្រុងភ្នំពេញដែលហេតុថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមយល់ពីកម្ពុជាច្រើនជាងមុនក្រោយកម្ពុជាបោះឆ្នោតប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដូច្នេះនឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីវិជ្ជមានហើយសង្ឃឹមថាការយល់គ្នានឹងបន្តស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅបន្តហើយទំនាក់ទំនងនឹងល្អប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជារៀងសកម្មជាងមុនបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបថរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងអាស៊ានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចង់កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ជារួមនិងកម្ពុជាដោយឡែក
ចឹងគោលនយោបាយអាមេរិកមកកម្ពុជាវាដូចជាឆ្លុះនៅគោលនយោបាយឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់មេគង្គនឹងដែរគឺមានការប្រែប្រួលអេរយាបថមួយចំនួនហើយមកលក្ខណៈជាស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនជាពិសេសផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹង
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនទូយ៉ាងដូចជាការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពចិនដែលកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានមួយនេះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក៏មានការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅពីក្រោយគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកអ៊ីសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានបរិហាររទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅស្ថានទូតអាមេរិកជាការកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយលោករំពឹងថាពួកគេនឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណជនបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះវាមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានឡើយជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដែលត្រូវបានអញ្ជើញទៅជាលក្ខណៈទ្វេភាគីឡើយគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែជាសមាជិកអាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះគ្រាភាគីទាំងពីររំពឹងចង់បានទំនាក់ទំនងល្អលោកអ៊ីសុផលបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាវាអាស្រ័យទៅលើអេរយាបថរបស់ភាគីទាំងពីរប្រសិនបើកម្ពុជាមានដំណាក់ភាពជាងមុនទៅលើបញ្ហារៀមវានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឈានដល់ចំណុចដ៏អាក្រក់ដែលពិបាកត្រឡប់ក្រោយសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការកាត់ទោសជាទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន36នាក់ជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចហើយការដាក់ពន្ធនាគារកញ្ញាសេងធារីជាការអបយសជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានច្រើនសម្រាប់ប្រយោជន៍កម្ពុជារួមទាំងការលើកបញ្ហាលុបចោលបំណុលមកពិភាក្សានៅលើតុឬសងវិញតាមរយៈមូលនិធិអប់រំដូចទៅនឹងអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកជាមួយប្រទេសវៀតណាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការដែលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាញឹកញាប់ជាងមុនដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពមិនល្អជាមួយគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយការដែលថាទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេមានលក្ខណៈវិជ្ជមានត្រូវបាននិយាយជាច្រើនដងមកហើយដែរលោកបន្តថាការដែលមានជំនួបជាមួយគ្នានៅស្ថានទូតអាមេរិកអាចនិយាយបានថាវាជាការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកជាសញ្ញាដ៏ល្អនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការមិនយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកន្លងមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាលទ្ធិប្រជា ាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ហានៅរៀម
មានបទសម្ដែងជាលើកទី1ហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទីការចាប់ផ្ដើមពង្រឹងបន្ថែមទៀតអំពីតំណែងកំណងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីពិភពរវាងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកលឹមឆាយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិនណៅអ៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការកម្របើទោះជាមិនមានដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយបើតាមលោកលឹមឆាយអាមេរិកបានកោតសរសើរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលការគាំទ្រចំពោះភាពជាប្រធានអាស៊ាននេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តសារជាថ្មីរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកលឹមឆាយបញ្ជាក់ក្នុងសារជាអសរតាម Telegram ថាអាមេរិកបានក្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ានវាកាន់តែគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញចំពោះការចូលរួមរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់នេះមិនឲ្យចាញ់ចិននោះឡើយដោយចិនបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីឆ្នាំមុនក្រៅពីកិច្ចការតំបន់អាមេរិកក៏ចង់បង្ហាញពីការទាមទារឲ្យកម្ពុជាបើកចំហលំហនយោបាយបន្ថែមទៀតដោយក្នុងនោះរួមមានរឿងក្តីកំសុខាដែលគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់មុនការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់លោកលឹមឆាយបន្តថាកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាមិនដើរទៅតាមគោលនយោបាយដោយពឹងផ្អែកតែទៅលើចិននោះឡើយតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចដែលលោកថានេះជាសញ្ញានៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសចម្រុះពណ៌លោកបន្តក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាទោះក្រមរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយក៏កម្ពុជាមិនចង់បាត់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយមហាអំណាចអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះកាន់តែប្រសើរនោះវាតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ច្រើនការយល់ពីគ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់និងការសម្រុះសម្រួលគ្នាពីសំណាក់ភាគីទាំងសងខាងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីណាមួយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះខណៈដែលបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូអំពី clinic ព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្ដៅដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនកកកុញភាពមិនស៊ីមេត្រីគ្នានេះធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការសង្ស័យតើចិនរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បែបណាបានជាអាចរក្សាចំនួនស្លាប់ឲ្យនៅទាបអ្នកស្រីជួយហួងនិងលោកកៅហ្វឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងហុងកុងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គណៈដែលបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសចិនចែកផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអំពី clinic ព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនកកកុញនិងមនុស្សតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យនានាគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីណាមួយដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយករណីឆ្លងថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន3101ករណីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិននេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន7នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងនៃការកត់ត្រាករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន1400លាននាក់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការនៅជាបណ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាបញ្ជីឈ្មោះសាកសពដែលរងចាំបូជាគឺមានរហូតដល់ខែមករាឯណោះភាពមិនស៊ីមេត្រីគ្នានៃការលើកឡើងទាំងនេះនិងចំនួនផ្លូវការដ៏ទាបខ្លាំងបំផុតនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការសង្ស័យនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយយន្តការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងរួមរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនលោកវ៉ាងកួយឈៀងប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃមន្ទីរពេទ្យប៉េកាំង University First Hospital បានបំភ្លឺអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលប្រទេសចិនប្រើសម្រាប់ការកត់ត្រាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19លោកនិយាយដូចនេះថាការស្លាប់ដោយសារការរលាកសួតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសជំងឺ COVID-19 គឺចាត់ទុកថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯការស្លាប់បណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងៗទៀតនិងជំងឺទូទៅនានាដូចជាជំងឺគាំងបេះដូង និងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកបានបន្ថែមថាបើតាមការអនុវត្តបែបវិទ្យាពេទ្យកន្លងមកហើយបើផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron មកគឺដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអ្នកជំងឺមានប្រចាំកាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាន The Guardian អ្នកស្រីទេវីស្រីដាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញដែលតាមដានស្ថានភាពនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋចិនចំនួន 60% ដែលមានចំនួនស្មើនឹង 10% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកនឹងឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃខាងមុខលោកអ៊ូស៊ឺអ៊ីងជឺដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រសិនបើស្តង់ដាររបស់ប្រទេសចិនគឺមិនរាប់បញ្ចូលនៅអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយនោះករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានទៀតជាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងតិច 75% បើប្រៀបជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកអ៊ូបាននិយាយថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនគឺដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ជាទូទៅមានតែការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនប្រហែល 0.7% ប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 សុទ្ធសាធមិនមែនដោយសារមូលហេតុផ្សេងទៀតលោក Chiang Kwan-yi ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិតៃវ៉ាន់ជឿថាស្តង់ដាររបស់ប្រទេសចិនគឺសមហេតុផលនិងថាក៏បំលងនៃស្តង់ដារនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលល្អលោកបាននិយាយថានៅតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃមុនពេលស្លាប់គេនឹងចាត់ទុកករណីនេះថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាឧទាហរណ៍ការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺប្រកបជាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេប្រសិនបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាការៈបន្ទាន់នៃជំងឺ COVID-19 ឬក៏អាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺពីមុនក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃមុនការស្លាប់គេនឹងចាត់ទុកវាថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19លោកអ៊ូបានបញ្ជាក់ថានៅតៃវ៉ាន់គិតត្រឹមចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ករណីស្លាប់រហូតដល់ 74% ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺកើតឡើងលើអ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោយរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីបញ្ហានៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រីស្រីដាបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដួលរលំអ្នកជំងឺនឹងស្លាប់ដោយសារគ្រប់បុព្វហេតុទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលមិនថាដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេចំណុចនេះគឺតែងតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែអត្រាចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនខ្ពស់បើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសជាច្រើនបានប្រើស្ថិតិនៃការស្លាប់ច្រើនជាការវាស់វែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាភាពខុសគ្នានៅក្នុងចំនួនសរុបនៃការស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិបើប្រៀបជាមួយនឹងចំនួនសរុបនៃការស្លាប់ដែលគេរំពឹងទុកនៅក្រោមស្ថានភាពធម្មតាទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទ្វីបអាមេរិកមានចំនួន565ករណីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួន539ករណីនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួន141ករណីឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីថាតើចំនួនសរុបខុសគ្នានេះកើតឡើងដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៃការវាស់វែងនេះតាមរបៀបណាគឺបង្ហាញឡើងដោយវិទ្យាស្ថានវោហវែងនឹងវិទ្យាល័យសុខាភិបាលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពសកលឯករាជ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានវោហវែងនឹងវិទ្យាល័យសុខាភិបាលនេះដែលបានប្រើទិន្នន័យផ្លូវការនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កន្លងមកបានព្យាករណ៍ថាការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅលើពិភពលោកនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនឹងមានចំនួន 7,727,905 នាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាននេះបានព្យាករណ៍ទៀតថាការស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកទាំងរាយការណ៍ផ្លូវការនិងមិនបានរាយការណ៍ផ្លូវការនឹងមានចំនួន 18,572,492 នាក់នៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុននាំចេញផលិតផលផ្សេងៗដូចជាសូកូឡាឈើហូបនិងប្រេងដូងនិងប្រឈមនឹងនិយ័តកម្មទាំងរឿងថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធានាថាទំនិញទាំងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺជាចំណាត់ការដំបូងសម្រាប់អឺរ៉ុបនិងសកលលោកហើយចំណាត់ការនេះអាចបង្កើតជាគំរូថ្មីមួយនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកនាងលីសាប្រៃអិនរីកាអុយ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមការពារបរិស្ថានកំពុងសារតោបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលចេញដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវរងចាំការអនុម័តជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដែលទំនងជាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Adelbert Jens បានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការការពារបរិស្ថាននិងការបដិញ្ញាចំពោះបរិស្ថានរបស់អឺរ៉ុបសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះដៅលើការនាំចេញទំនិញផ្សេងៗដូចជាកាហ្វេកាកាវសាច់ប្រេងដូងនិងសណ្ដែកសៀងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រុមហ៊ុននានានឹងត្រូវបង្ហាញទីតាំងនិងកន្លែងដែលទំនិញទាំងនេះត្រូវបានផលិតនិងបញ្ជាក់ថាទំនិញទាំងនេះមិនត្រូវបានដាំដុះនៅលើដីដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនោះទេលោក John Highland គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ Greenpeace ប្រចាំនៅអឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ប្រទេស Belgium
It can't be understated how groundbreaking this law is
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចនិយាយសម្រាលពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះទេវាពិតជាច្បាប់ពិសេសដំបូងគេមួយនៅលើពិភពលោក
លោក Highland ថ្លែងបន្តថា
There be a direct impact from us where
ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីច្បាប់នេះច្បាប់នេះនឹងបញ្ឈប់រណាអាឈើនិងគ្រឿងចក្រឈូសឆាយព្រៃហើយវានឹងបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗពីការកេងចំណេញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅអឺរ៉ុប
លោក Highland លើកឡើងថាសំណើច្បាប់នេះក៏មានចំណុចខ្សោយខ្លះផងដែរក្រមការពារបរិស្ថានព័ត៌មាននិយមន័យការធ្វើឲ្យរិចរិលព្រៃឈើក្នុងច្បាប់នេះថានៅមានភាពខ្សោយដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើបន្តសកម្មភាពនៅកន្លែងដទៃជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រមការពារបរិស្ថាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាការរឹតបន្តឹងនឹងធ្វើឲ្យទូលំទូលាយដោយមានការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗដទៃទៀតដូចជាដីព្រៃលិចទឹកនិងវាលរហោឋានជាដើមអង្គការ Greenpeace និយាយថាខ្លួនជឿថាវិធានការខាងលើអាចជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនិងក្រុមហ៊ុននានាប្រកាន់យកបទដ្ឋានក្រិតក្រមស្រដៀងគ្នានេះលោក John Highland ថ្លែងថា
So all these companies who want to sell in Europe which is a huge market they'll be
គ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចង់លក់ដូរនៅអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំមួយពួកគេនឹងត្រូវជំរុញឲ្យប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះហើយនៅពេលពួកគេប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មាននេះផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ឲ្យគូប្រជែងរបស់ពួកគេប្រកាន់យកបទដ្ឋានដូចគ្នានឹងពួកគេផងដែរ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូននិងនៅប្រទេសកុងហ្គោជាទីដែលព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពិភពលោកបានបាត់បង់ព្រៃឈើ420លានហិកតានៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.